við viljum endurskoða Schengen samkomulagið svo ekki sé tekið dýpra í árinni. Við sjáum fyrir okkur líka, við viljum líka hafa aftur vegabrefs eftirlit og við viljum fá að stjórna eigin landamærum. Þannig teljum við að við getum tryggt betur okkar öryggi.
Þú talar að endurskoða Schengen, viljið þið bara úrgöngu Schengen eða?
Það er náttúrulega ekki okkar að segja til það, vegna þess að við tölum beint lýðræði. Það kemur alltaf til með að vera þjóðin sem á síðasta orðið allt sem kemur til með að varða hana til framtíðar. Ekki einhvers örfára einstaklinga sem að bjóðast í þjónustin og þing.